name is Nikki Strong, and this is VOA Love.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Right, ni siku nyingine Alhamisi tarehe 7 mwezi wa 7, wanaita 7-7, ambapo tuko hapa studio nambari 15 kukuletea mpango huu kama ulivyosikia hapo wa VOA Express. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. 7-7 kama nilivyokuambia BMJ, lakini kubwa zaidi leo ni siku ya Kiswahili ulimwenguni, kwa hiyo tunayozungumza Kiswahili tujipigie makofi wenyewe. Tunakukaribisha na tunakwambia tuwe sote mpaka pale mwisho wa matangazo haya, ambapo mengi tunayo, tukiangalia uchambuzi wa matokeo ya kidato cha sita kule nchini Tanzania, ambapo licha ya kwamba wanafunzi wengi wameonekana wamefaulu, lakini somo la kompyuta hali inaonekana si shwari. Vile vile tutaangalia maadhimisho haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku hii ya leo.
Sawa sawa kabisa, tutaendelea kuzungumza kuhusu masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na barazani. Nataka nikujuze tu sasa hivi kwamba barazani tunazungumza kuhusu mimba za utotoni ambazo zinaelezwa kwamba hali yake imepanda sana hasa nchini Kenya. Unaweza kwenda pale uchangie, na tutaangalia yale ambayo unasema kwenye mitandao ya kijamii. Tuna mengine mengi hili ligongo.
Naam, vile vile tutaangazia kama huna kazi, kufahamu wewe je, kama huna kazi kama kijana, nini ambacho unapaswa kukifanya ili kujiondolea ule ugumu wa maisha. Moja kwa moja tuanze BMJ, tuanze basi kule nchini Tanzania.
Ni kweli kabisa kama ulivyozungumza hapo Idi Ligongo, ikiwa ni siku ya Kiswahili duniani. Na ili tukua tunazungumza hapo kwanza kwamba kuna kutumia Kiswahili na vile vile kuzungumza Kiswahili.
Naam. Kutumia na kuzungumza Kiswahili.
Haya basi tutaangalia tofauti zilizopo. Kwa hiyo tukisema kwamba ni leo siku ya Kiswahili duniani kule Tanzania, wasomi wanasema kwamba licha ya kukua na lugha hiyo bado kuna fursa za moja kwa moja za ajira zinazotangazwa na serikali. Na kwanza kabisa Idi Ligongo, nafikiri tuzungumze na yule ambaye labda umefanya mahojiano naye.
Mhm. Ambaye tumefanya mahojiano naye katika kuangazia namna gani ambacho mambo yanaenda. Lakini kabla ya kwenda huko, tuangazie matokeo ya kidato cha sita BMJ Muridhi kule nchini Tanzania, ambapo inaelezwa licha ya asilimia kubwa ya wanafunzi kuonekana wamefaulu kwa mwaka huu, bado somo la kompyuta inaonekana wale ambao wanafaulu wameshuka chini kutoka asilimia 66.5 mpaka asilimia 22.5. Kwa hiyo hali hii unaona ni kuporomoka kwa takribani zaidi ya asilimia 40 BMJ Muridhi.
Safi kabisa, nafahamishwa kwamba mwandishi wetu kule Tanzania Amri Ramadan ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Bado hakuna walimu wa kutosha wa kufundisha haya masomo ya IT. Shule nyingi zinazotoa mafunzo hayo kumekuwa na watu wasio rasmi wa sekta hiyo ndio wanaotumiwa kufundisha wanafunzi. Wengine ni wanafunzi kwa wanafunzi wanafundishana hivyo. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto. Utakuta shule binafsi zilizofanya uwekezaji mkubwa katika IT ndio kidogo zinaweza kufanya vizuri. Lakini kimsingi bado ugeni wa teknolojia uliofanya watu kushindwa kuelewa teknolojia hizi zinataka nini, zinapaswa kufanywa nini, na zifanyweje ili zizae matunda, unaweza ukawa changamoto inayosababisha ufaulu duni wa haya.
Na kuhusu swala hilo hilo tunaye pia Ali Hamisi, hebu tusikie ana maoni gani.
Lina nafasi ya kuzungumziwa. Kwanza ukilinganisha na masomo ambayo yamefaulu zaidi ni masomo ya muda mrefu, walimu wamekuwa ni mahodari zaidi, wamekuwa mahiri zaidi, wamekuwa walimu nguli zaidi kwa katika ufundishaji wa masomo haya. Somo la kompyuta hatusemi walimu wake si mahiri kiasi hicho, lakini wanahitajika kubuni mbinu tofauti kila uchao, kwa sababu kwa watoto wetu somo hili ni jipya, pamoja ni katika ulimwengu wa teknolojia ya habari na mawasiliano, na mbinu zinazohitajika ziende na watoto.
Sawa sawa kabisa, ni mazungumzo hayo ambayo yalitumwa hapa hivi na Amri Ramadhani mwenzetu kule nchini Tanzania kuhusu swala hilo lilolizungumzia hapo juu Idi Ligongo.
Naam, moja kwa moja basi tunasonga mbele na unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC.
Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa. Papa, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili.
Kabisa kikielezea namna Kiswahili lugha adhimu inapaswa kutukuzwa, lugha ya Afrika. Unasikiliza matangazo ya VOA Express, na kama tulivyokuambia leo ni siku ya Kiswahili ulimwenguni, ambapo siku hii inaadhimishwa ikiwa ni baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO Novemba 23 mwaka jana kutangaza rasmi tarehe 7 Julai ya kila mwaka kuwa ni siku ya Kiswahili duniani. Kwa mwaka huu maadhimisho yamekuja na sadfa nzuri baada ya baraza la mawaziri nchini Uganda kuidhinisha Kiswahili kuwa somo la lazima katika shule za msingi na upili nchini humo. Hapa tunaye Alfred Mutawali ambaye ni mtafsiri wa Kiswahili. Alfred, je, unaona Kiswahili ni namna gani ambacho kimefanyika hasa kwa nchi ambazo zinazungumza? Juhudi zimefanyika za kutosha kukifikisha mbali zaidi?
Bado hatujafika kule, lakini nchi kadhaa kama Tanzania ziko mstari wa mbele. Uganda pia sasa kinafundishwa shuleni kule, wameamrisha hivyo, wametoa sheria kwamba kifundishwe shuleni. Lakini bado kwa mfano hapa nilipo Kenya, bado viongozi wetu hutoa hotuba zao kwa Kiingereza, alafu Kiswahili wakafanya kugusia. Sasa unajua habari zote muhimu za kitaifa inafaa kutolewa kwa lugha ile ambayo inafahamika na wengi, ambacho ni Kiswahili. Kwa hivyo bado kazi ipo, asasi za serikali, viongozi waweze sasa kutilia maanani na kuunda hata kwa mfano Kenya kuna baraza la Kiswahili, inafaa kuwa na baraza la Kiswahili ambalo sasa linasimamia ya matumizi yake, uanuai wake, faida zake na kadhalika.
Lakini pia Alfred, kuna wale ambao bado wanapata ukakasi na kusema kwamba umuhimu wa Kiswahili ni nini, kwa kuwa kama vile wanaona lugha za kikoloni bado zina nguvu na zinamweka mtu katika nafasi nzuri ya soko la hasa soko la ajira. Nini ambacho unaweza kusema kuhusu umuhimu wa lugha hii?
Umuhimu wa Kiswahili ni kwamba kwanza ni lugha inayozungumzwa na mamilioni ya watu wengi Afrika. Ina maana basi kwamba mawasiliano kama ni yafanyike kwa njia nzuri, ni yafanyike kwa lugha ya wengi. Ndio unakuta sasa kinatetewa na kupiganiwa sana, kwa sababu ni lugha ya wengi, lakini mara nyingi Kiingereza kinakuwa kinatoa hali ya juu zaidi kushinda Kiswahili, na ile hali Kiingereza ni lugha ya Ulaya, ni lugha ya tatu kwa Afrika. Naona. Kwa hivyo lazima kipewe kipaumbele, kwa sababu ndio lugha ambayo watu wengi zaidi Afrika wanaifahamu na kuiona. Kuwa na juhudi zaidi ya kuhakikisha kwamba matumizi yake yanazidi na yanaboreshwa zaidi.
Naam, basi huyo ni Alfred Mutawali akitueleza umuhimu wa Kiswahili katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili ulimwenguni.
Idi Ligongo, pia tuwaeleze wasikilizaji kwamba pamoja na hayo ambayo mtawali anasema, hapa kwa VOA tunaenzi lugha hiyo, kwa sababu kesho katika live talk tutakuwa tukizungumza kuhusu Kiswahili.
Kwa hiyo usikose kujiunga nasi katika mjadala wa Ijumaa, yani live talk, kuanzia saa 1:30 saa za Afrika ya Mashariki kesho Ijumaa.
Safiri na VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM kule Iringa, pamoja na Hits FM katika visiwa vya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara kule Kampala na UBC huko nchini Uganda.
Namba sisi tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express na ili kupata yale yanayoendelea ulimwenguni. Muda mfupi ujao tutaelekea katika habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kwamba amejiuzulu, lakini atabaki katika wadhifa huo mpaka kiongozi mpya atakapopatikana. Tangazo hilo limetolewa leo Alhamisi baada ya mawaziri kadhaa na mawaziri wadogo wapatao 40 pamoja na washauri wao kujiuzulu nyakati katika nyadhifa zao, huku wakimtaka Johnson kuachia madaraka Jumatano jioni. Hata hivyo, Johnson alikuwa akikaidi, lakini kufikia leo ametangaza rasmi kwamba anaondoka kama kiongozi wa chama cha Conservative, na kwamba katika majira ya baridi atakuwa anaondoka kama waziri mkuu.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Jumatano kwamba silaha alizopokea kutoka kwenye mataifa ya magharibi zimeanza kusaidia kwenye juhudi za kukabiliana na uwezo wa kijeshi wa Russia. Zelensky pia ameapa kushika tena udhibiti wa maeneo yaliyokuwa wakati wa vikosi wa Russia vikijitahidi kudhibiti eneo la Donbas lililoko mashariki mwa Ukraine. Maafisa wa Ukraine Jumatano walishauri wakazi waliobaki kwenye mkoa wa Donetsk ambao ni sehemu ya Donbas watoroke kwenye maeneo salama wakati Russia ikianza mashambulizi mapya.
Mamilioni ya watu kote nchini China wamebaki majumbani huku biashara nyingi zikiwa zimefungwa katika mji muhimu wa kitalii kutokana na kuenea kwa maambukizi mapya ya virusi vya corona. Maafisa wa afya wa China wameripoti zaidi ya maambukizi mapya 300 kwenye mji wa kihistoria wa Xi'an ulioko kaskazini mwa nchi hiyo, wakati baadhi ya maambukizi yakiripotiwa katika miji ya Shanghai na Beijing na kwingineko.
Kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili, mji mtakatifu wa Makka, Saudi Arabia, umeanza kuonyesha dalili ya kurejea kwenye hali ya kawaida, wakati mahujaji takriban milioni moja wanapofanya ibada ya hija tangu kuzuka kwa janga la corona lililopelekea mataifa mengi kufunga mipaka yao. Mahujaji wamekusanyika mapema leo kwa sala za kwanza, ikiwa nguzo muhimu kwenye dini ya Kiislamu. Mahujaji hutumia siku kadhaa kwenye maeneo takatifu wakati wakitumia mapito yanayoaminika kutumiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam takriban miaka 1400 iliyopita.
Mpenzi nakupenda sana.
Mpenzi nakupenda.
Mpenzi wangu.
Mpenzi nakutaka.
Mpenzi wangu.
Mpenzi nakupenda.
Mpenzi wangu.
Mpenzi nakutaka.
Mpenzi we nakupenda sana.
Mpenzi, napenda sana. kama jana leo siku mpya tuendelee tusahau zile makosa then we can live and learn all the precious things that we can earn forever oh my baby Rosa I chose ya to be my number one for sickness and health for poverty and now living each and every day baby as it comes I wrote a love call to set your ball rolling I made them plans in my mind how to make you mine
kabisa
hii
kama alikuwa anaimba hapa
ni zilizovuma
hizo ngoma hiyo unajua kuna nyingine zinavuma zimevuma lakini ukiangalia kwa kiviwango vya muziki sasa hivi kipiga hii bado naona hata
ya na sijui kwa nini tumeicheza Alhamisi na unajua kuna yale mambo ya TBT lakini hili kundi Swahili Nation hili ligongo unajua linafahamika kama ambalo linawakilisha jumuiya Afrika Mashariki kwa sababu hawa wa Kenya wawili Andrew Muturi na Robert Muturi waliunda miaka ya 90 lakini pia kaingia kule aliyejulikana sana yule Cool James kutoka Tanzania
Cool James marehemu
marehemu lakini kaondoka
mtoto wa Dandu huyo
mtoto wa Dandu nakumbuka alafu alipoondoka wakajiunga kundi wawili hawa kutoka Uganda Ken Kayongo na Charlie King Toduang. Ikawa kwamba ni kama kabisa jumuiya Afrika Mashariki.
Jumuiya Afrika Mashariki. Aya, tunasonga mbele basi msikilizaji ni Swahili Nation. Ngoma kali kabisa. Vijana inabidi wasikilize ngoma hizo namna watu wanavyoimba. Haya. Barazani tuliangazia mimba za utotoni nchini Kenya zinafikia kiwango cha kutisha hali ambayo inapelekea ongezeko la maambukizi ya virusi vya HIV. Nini kifanyike kukabiliana na hali hii? Ndilo swali. Na kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Bwana, hebu tueleze maoni yako juu ya hili. Karibu sana.
Kwa jina naitwa Mashaka Esta Sahani, napatikana Kabondo kama Tanzania. Katika swala hilo la mimba za utotoni, yani hilo inatakiwa lichunguzwe kabisa na Umoja wa Afrika.
Unataka moja kwa moja Umoja wa Afrika wa uingilie kati ya?
Uingilie kati katika swala hilo.
Nini ambacho ungependa kiangaziwe kabisa? Kwa sababu umeona kama Kenya ripoti tulizonazo zinaeleza kwamba imeorodheshwa kama nambari ya tatu duniani kwa hasa wale wasichana kutoka umri wa miaka 18 na hadi hapo 20 namna hii wanapata mimba wakati hawako tayari. Nini hasa ungependa kiangaziwe na Umoja wa Mataifa?
Yaani hapo kiangaziwe katika nani mashuleni. Waliangalia swala hili kwa wanafunzi unaosoma hata kidato cha kwanza hata cha nne.
Sawa kabisa. Shukrani sana Idi Ligongo. Unaona huyo msikilizaji anachukua mwelekeo wa kimataifa kwa sababu anaona swala hili kwa kweli ni nyeti
Nyeti kweli kweli.
Kwingine tu wanasema nini kwenye mitandao?
Mimi naye mtu anaitwa Selector Mlawa, ni jina hilo. Anasema anatokea kule Kenya, Fuliza Shop. Yeye anaona ni vile uchumi, hali ya uchumi imepanda. Wanaona heri kuwa na mtu kwa kumsaidia kumaliza mahitaji madogo madogo.
Huyu Sayenda Mabula Magesha anasema cha kufanya mamlaka husika kule Kenya wanapaswa kutembelea shule hizo na kutoa elimu kwa wanafunzi kuhusu madhara na mimba za utotoni, madhara ya mimba za utotoni kundadhi pamoja na magonjwa ya HIV. Huyu anataka uhamasisho zaidi.
Sayenda huyu kila siku anasema yuko safarini Lilongwe Malawi. Hajafika bado. Au ni Kiswahili? Huyu hapa ni Ismail Seki anasema kwamba ongezeko la mimba kwa watoto hili linasababishwa na baadhi ya jamii kuwa masikini na isitoshe baadhi ya mila haziko salama. Kikubwa hapa mamlaka husika nchini Kenya kutoa elimu kwa jamii ili kuepusha mimba za utotoni na maambukizi ya HIV.
Daniel Yona Baba Teresia anasema kwa kule Handeni, Tanga, Tanzania, serikali ya Kenya ifanye kila jitihada ili kukomesha tatizo la mimba za utotoni, na huku wakiwashirikisha wazazi na kuongeza nguvu na kutokomeza kabisa swala hili.
Haya basi, moja kwa moja tunaelekea kule visiwani Zanzibar, kule ambako historia inaelezwa ni moja kati ya maeneo ambayo ndio chimbuko la lugha ya Kiswahili katika ule mwambao wa Afrika Mashariki. Tunakutana na hawa vijana Berry Black na Shirko. Wanakuambia ni wewe, hii ngoma bwana mimi nilikuwa naipenda hii, nayo ni ya muda kidogo. Na bado inafanya vizuri, maanake ukiangalia ile video, kuna eneo moja pale Zanzibar, Kariakoo hapo, wakati niko mtoto nilikuwa kukaa Zanzibar pale kwenda kucheza maeneo hayo. Kwa nikiangalia inakumbuka mengi sana. Sikiliza ngoma kali hiyo. Ngoma hiyo ya Berry Black na Berry White wakiwa wameshirikisha Shirko. Shirko ni moja kati ya producer mkali sana sasa hivi, amehamia kule jijini Mombasa na ametengeneza ngoma za wasanii wengi kweli kweli, akiwemo vile vile Otile Brown, Sanai Pay na wengine wengi kule nchini Kenya, hasa maeneo ya Mombasa. Hapo anakuambia ni wewe tu. Shirko ni huyo hapo anapiga ki dancehall fulani katika hii ngoma. Tunasonga mbele, kama unajiunga nasi unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC.
Safi kabisa, Idi Ligongo, na unasema mambo huo unakupeleka, wanasema kwa Kiingereza way back, na kukumbusha mambo mengi.
Mambo mengi kuliko.
Lakini tukiangalia katika masala ya ushauri, sijui kama Idi unajua huu msemo ambao usemo kwa Kiingereza, you can accomplish anything if you put your mind to it. Yani unaweza kutimiza.
Kwa sababu lugha ya Kiswahili tunasema bwana lolote linawezekana.
Linawezekana.
Ama chochote kinawezekana.
Chochote kinawezekana. Sasa kuna vijana ambao kule Mombasa wanaelezwa kwamba wao, kwa sababu vijana saa zingine wanakuwa mambo mengi mengi, lakini wakilenga lengo moja wanaweza kutimiza chochote ambacho wameweka akili yake kwa mambo hayo. Tumsikie, haya ametayarishwa na Amina Chombo, tusikie ushauri huu.
Kwanza kabisa ningependa vijana wajitambue. Wakishajitambua umuhimu wao katika jamii, ndipo hapo wataweza kufanya mambo mengi katika kusaidia jamii na kuinua, na wao wenyewe pia kujiinua. Ya pili, lazima wasome, wajitolee katika masomo. Na hata kama hukujaliwa kwenda shule, kuna njia tofauti tofauti za kuweza kujisaidia katika kuweza kusoma. Na saa hii kupitia mitandao wanaweza kutumia, kupitia seminars ama workshop hata za siku mbili, za siku tatu, watapata elimu nyingi kuhusiana na mambo tofauti tofauti ambao wao wanataka kujua au kutambua kuhusiana na jamii. Mwisho watakuta wanaweza kusaidia jamii inapotakikana.
Huku kujitambua kuna msaidia vipi yeye kama kijana katika masuala haya ya kujiendeleza yeye binafsi na jamii?
Inakuwa rahisi kwao kuweza kuungana na kutengeza makundi tofauti tofauti na kuweza kuingia katika mambo ya kuwekeza katika investment. Hapo ndio utakuta wakianzisha mradi wowote uta create job opportunities. Matatizo mengi kuhusiana na vijana ni kuhusiana na kazi. Tusikae tu maskani na kungojea nafasi zitokee. Lazima tujitume, tufate au tu create pia sisi wenyewe. Tuanzie pale kichache ambacho tuko nacho. Tusisubiri kuletewa pale maskani. Lazima tujitume. Kwa hiyo wakati umewadia vijana watoke maskani au zile zile maskani zao, wawe ni wenye kuweza ku brainstorm na kuweza kuokoa jamii.
Sawa sawa kabisa, ndivyo mambo yalivyo hapo kwenye ushauri. Sidhani nitaongeza kitu, huyo bwana amezungumza wazi wazi na anaeleweka kabisa. Basi Ligongo, naona tuangalie nini ambacho kinavuma kwenye mitandao hususan ya kijamii.
Naam. Hii leo basi naweza ngasema BMJ Muridhi, mambo ni mengi kulikweli ambayo yanavuma kwenye mitandao mbalimbali. Kubwa zaidi hivi sasa ni mshtuko wa ujiuzulu waziri mkuu wa Uingereza,
bila shaka
Boris Johnson. Ni jambo ambalo kwa kweli linaendelea kuvuma kulikweli katika mitandao ya kijamii, watu wakiuliza kulikoni siasa za Uingereza, mbona hili swala la mawaziri wakuu kujiuzulu limekuwa ni swala la kawaida kabisa, lenda kuleta mwelekeo kama wa Afrika Kusini, ambapo maraisi wengi huwa wanaondoka madarakani kabla ya muda wao.
Na hilo ndilo swali tutakuwa tunauliza hapo kesho. Ingia kwenye mitandao utaona pale kwenye VOA Express kwenye Facebook wanazungumza sana, lakini hili kitu kimoja nimeona ni kwamba kumbe ukijiuzulu maisha yanaendelea. Sasa wanaanza kuzungumza kuhusu ni nani anaweza kuchukua nafasi yake, na wanaorodha chungu nzima na ya watu kwa watu ya wanasubiri kazi ile.
Unaambiwa bwana wewe ukishuka kwenye basi lile kuna watu kibao ambao wanasubiri kwa kiti kupanda na maisha kuendelea.
Usidhani kwamba ni wewe tu, na utakumbuka kwamba wakati yule Theresa May alijiuzulu alionekana ni huyu bwana ndiye angeweza kushikilia. Sasa hakukuwa mwingine, lakini sasa wanaonekana ni wengi sana wanataka kudandia na kuchukua kazi hii.
Naam, mengine yanayovuma kwenye mitandao hivi sasa ni kwenye masuala ya michezo. Unajua kipindi hiki cha usajili BMJ Muridhi.
Ndio.
Klabu mbalimbali duniani zinasajili wachezaji kutoka eneo moja kwenda lingine. Lakini kikubwa zaidi ni Raheem Sterling kutoka timu ya Manchester City. Tetesi zinaelezwa kwamba kuna dalili zote ya kuelekea kwa timu ya Chelsea. Ni jambo ambalo nalo linavuma kulikweli kwenye mitandao ya kijamii.
Sawa sawa kabisa. Hivi ili tubakishe muda kidogo watu wasikilize ngoma hata kama ni ya Kiswahili, wacha tuende kwenye swali la leo.
Naam.
Tumeuliza, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema MONUSCO inasaidia jeshi la DRC na kundi la FDLR kupambana na kundi la M23. Naye rais wa Kongo Tshisekedi asema kama maafikiano watafikiwa vita vitazuka. Nini maoni yako? Wanasemaje?
Naam, mimi naanza na huyu Ahadi Fidele. Maana kwa mara ya kwanza tumeona wasikilizaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishuka kweli kweli. Ndugu zangu hawa kule wanakuambia kwamba toka DRC Maniema Lubutu Saliboko, Kagame hana mamlaka ya kuwapiganisha wakongomani wote wa nchi nzima. Rwanda ni nchi ambayo tunaweza kuwapiga kwa masaa matatu tu, wakongomani wote wamekwisha kuwa na kisirani. Naona ndugu yangu huyu analeta ujumbe ambao amani jamani tamalaki.
Huyu Patrick Juma Patrick anasema sijui kama haya ni maoni naweza kusoma hewani, lakini wacha niangalie za moyoni. Haonga anasema yuko kule Songwe, Tanzania. Kikweli kama maafikiano hayatakuwepo vita vitazuka baina ya nchi hizo mbili kubwa. Mpatanishi wa Kongo na Rwanda ajitahidi ili suluhisho lipatikane.
Huyu hapa ni John Donald Nyagalu, anasema anapatikana kule Tabora, Tanzania. Anasema kwamba wakati mwingine kupigana vita haina sababu, kia msingi ni mazungumzo.
Ni masuala chungu nzima yanaendelea mitandaoni. Tumalishie hapo, tumalize show hapa VOA Express. Mimi naitwa BMJ Mrid, nimeshirikiana na Idi Ligongo, upande wa pili amekuwa ni Aida Isa. Tuweni na weekend nzuri.
Nakupenda sana.